Највисоко рангираниот австралијски католик, кардиналот Джордж Пел, призна дека црквата постапи погрешно со тврдењата за сексуална злоупотреба. Преживеаните и нивните поддржувачи заедно со свештенството и новинари ја исполнија просторијата во Рим. Тие го гледаа кардиналот Пел за време на неговото 4-часовно сведочење преку видеолинк до Кралската комисија во Австралија за институционалните одговори на сексуална злоупотреба на деца. И додека преживеаните предпазливо го поздравија светоштвото на кардиналот Пел, некои исто така беа лути поради неговата неспособност да се сеќава на некои поенти.
I swear by Almighty God
that the evidence I shall give in this royal commission
that the evidence I shall give in this royal commission
shall be the truth
shall be the truth
the whole truth
The whole truth
and nothing but the truth.
And nothing but the truth.
Постапката започна со земањето заклетва на Библијата од страна на кардиналот Пел, додека жртвите и поддржувачите од викторијанскиот град Баларат гледаа и чекаа да ги слушнат доказите на кардиналот Пел во живо. Испрашуван во врска со соодветноста на одговорот на католичката црква на обвинувањата за сексуална злоупотреба на деца, кардиналот Пел призна дека се направени грешки.
I'm not here to defend the indefensible. The church has made enormous mistakes and is working to remedy those. But the church is in many places, certainly in Australia, has mucked things up, has made let people down. I'm not here to defend the indefensible.
Кардиналот Пел рече, јас не сум тука за да го одбранам неодбранливото. Црквата има направено огромни грешки и работи на тоа да се поправат. Но црквата во многу места, секако во Австралија, ги расипа работите, не пружи поддршка онаму каде што беше потребна. Јас не сум овде да го одбранам неодбранливото. Вниманието потоа се сврте кон прашањата за тоа што тој знаел за сексуалната злоупотреба од страна на свештениците, од кои повеќето се тврди дека се случиле за време на неговото време како свештеник во Баларат. Кардиналот Джордж Пел вели дека голем број од поплаките против свештеничка злоупотреба на деца биле погрешно отфрлени. Тој го критикуваше начинот на кој еден епископ се справи со педофил свештеник. Тој ја извести комисијата дека поранешниот владика на Баларат, Роналд Малкърнс, не требаше да го преместува Джералд Ридсдейл од парохија на парохија и дека тоа било катастрофално за жртвите и за црквата.
The way he was dealt with was a catastrophe. A catastrophe for the victims and a catastrophe for the church. If effective action had been taken earlier, an enormous amount of suffering would have been avoided.
Ридсдейл е осуден за повеќе од 100 дела против деца. Епископот Малкърнс, кој сега има 80 години, беше епископ во Баларат од 1971 до 1997. Кардиналот Пел беше свештеник, односно советник на владиката Малкърнс со седиште во Баларат во 1970-те и 80-те. Тој вели дека во тоа време тенденцијата на црквата да ги отфрли жалбите беше повеќе во самозаштита и дека инстинктот беше повеќе насочен кон заштитата на заедницата на црквата од срам.
At that stage the instinct was more to protect the institution, the community of the church from shame.
За време на испитувањето, кардиналот Пел рече дека сексуалната злоупотреба бил проблем со векови. Тој рече дека црквата во Австралија стави во место постапки пред 20 години, имено Melbourne Response and Towards Healing. Но тој вели дека проблемите во рамките на црквата не се должи на структурата на црквата. Тој вели има многу нивоа на структури и ќе мора да се бара конкретност.
There are many levels of structures and we'd have to be specific. I don't think it calls into question the divine structure of the church, which goes back to the New Testament, the role of Pope and bishops. I think the faults overwhelmingly have been more personal faults, personal failures rather than structures. Let me remind you that the reforms in 96-97 occurred within the old structures.
Лидерот на групата преживеани во Баларат, Дейвид Ридсдейл, вели зборовите на кардиналот Пел беа искажани во помирувачки тон и дека даваше изјави кои беа поконструктивни од порано. Но тој вели Се уште има многу повеќе да се открива. Тој рече дека изјавата за некој од луѓето, кои што тој вели не ги знаел, не се вклопува добро со обштите сеќавања кај жртвите. Коментарот на кардиналот дека тој речиси не бил редовно присутен околу училиштето за момчиња Saint Alipius, не се вклопува со некој од сеќавањата на преживеаните.
Some of the people he said he didn't know doesn't fit well with our memories. I know that his comment that he hardly ever was around the St. Alipius Boys School does not fit well with some of our memories. So, you know, it's a give and take process and we've got a long way to go.
Пред да го започне неговото сведочење, кардиналот Пел изрази подготвеност да се сретне по расправата со преживеаните кои патувале во Рим. Кардиналот Пел треба да продолжи со давање докази, а прилогот за SBS го подготви Ейлин Филипс.